Génesis capítulo 25. Nabra mabiques tonol naulie setura. Narine kaoleake simram, joksan, medan, madian, izuak, nasua. Joksan na gokesha sebana len dedana. Nadedan na gokesha ben asureoka, ben letuseoka, na ben leumeoka. Narin madian na ulegake efa, efer, anok, abida, naelda. Yoglolben kigokake diache seturana. Abrama bikuandene isaka yoglondaudape. Nabikanake biche nolkasto bika abrama. Biera tuere dadeche kananimbane. Nable legake con isaka. Nabsele legake yesiona dade ganasla lobija. Na abrama ubane togiwa kiyon shinis. Nawite kagokeben goldo. Kabjin yache. Nabiyake tren disolstueka. Rine Isaka len Ismaela, kwashakene Lobler da Zegana le Makpella, da Zejoa Yezlioche Efronna, Rin Soara, Ben Etewa. Na Yezliona den Shla Mambrena, Kazak Ligana Zla Lubija. Yezlioni Draoji Abrama Cheben Kanak Rin Diace Eta, Nanara kwashakene Gana Bgash Dinolche Sarana. Kaude Wit Abrama Joza Ben Leye Rine Isaka. Nauzue joabera dale ben yabenwana ben achuyenad. Ben kingok diache Ismaela rin Abrama len agar nol Egiptona ben agok wenjin chesarana. Na kingule totorin Ismaela konkagolagake ben nejaulie nebayot na tejgol benaule sedar na adbel mipsam misma duma masa adar Tema, Getur, Nafis, na Sedema. Ben kishin gokake rin Ismaela. Na konkaulegake psigake yezlioka gana benichegake. Na totogake unabiagake diacheka. Ismaela gokile togiwa shinchupijoa giz kauite. Na biyake toz lendi ben golcheka. Na diachena ozoagake yezliona dade latre abilana len sur. Shla Egipto na gana jte nezadazere asirianal. Na uzwaga ke dodi zi dodi ya lemben visheka. Kigokche Isaka rin Abrama. Abrama goke sha Isaka. Na chua izi Isaka kauke Rebekana benzang labana. Naka ke rin ben alebe tuel ben aramewa. Na uzwaga ke padang Arama. Na Rebekana bizzoa rinne na Isaka gotio ilegioza niche Rebekana. Na gioza bzenage taunnav Isaka nabia Rebekana. Nabidoka nue jdilgakbollo liena nagokile shito shizi gakchaka bichchokle iban. Na gannabile sanjo gioza bichchizakcheka. Na sanjo gioza bizi esti izena zie.
Bidoka no chofa gakakabuchipiezi. Nakagarako gakakabuchipula. Na toye jaina na widasto na binesha ina ya binesha
na kabjin jaujan Rebekana na ujane biblito bina golgnech na kubu bigesto jajga bi kishnisto na psiga ke Esau na ligolte bi bishwasto nostibu shiknia Esauna na psiga ke Jacob kiyon yizi Isaka kaujan Rebekana na bishkuitka bugolga kubu Na Esauna gokeben wenjindis, naben widabais, baje yayo. Naben ale Jacob, jalbene, lebi bai lebi gane lize. Na lechkoki Isaka Esauna, dauyola je, odawebaka txene. Na Rebekana gokjile Jacoba. Toja shintrigok yelwawa, psinia Jacoba, kabijin Esauna, txakile zizeldisa. Na jie Jacoba.
Bengo creen menlat yelwau chuna da yush nagau, la bachet yelis donna.
Na ni cheidan, psigake Esauna Edom, na Edom zerin tirna, na je Jacoba.
Siuche oika da jidoloiko, danako benenech.
Na gosh Esauna.
Bachet yelis donna, laksinak benenech. Beraksgon dika igan lena, na jidonz.
Na je Jacoba.
Jenid uchebte gola ujio zannate.
Navchev Esauna, nagoklasna Jacoba, tikanan jidolle, tanake benenech. Nas Jacoba vie esauna yet stil na yen wau delenteh. Na kabideh bidawe na bizoje biguenes. Na bisbigo kile binite di kanan jidole kakiche.